labāk dzīvot.
Labdien! Mums priekšā garšīgu sarunu pilna stunda. Jo mēģināsim atrast atbildi uz dilēmu. Marinēt vai skābēt, žāvēt vai saldēt? Kā tad vasarā izaudzēto vislabāk saglabāt rudens un ziemas mēnešiem? Un ko darīt tiem, kam veselība vai varbūt pārliecība no nemaz neļauj tās vecmāmiņu receptes izmantot? Par to šorīt studijā saruna ar 21. Gadsimta saimniecēm, pavāra grāmata autors Signe Meirāne un blogera veselīgu uzturu atbalstītāja Līga Anžāna šeit studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nākamajā pusstundā sazvanīsim arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas katedras docenti. Arī viņai uzdosim šos pašus recepšu jautājumus un arī precizēsim tās nianses, kas tad saimniecēm ir tās biežākās kļūdas, kuru dēļ, nu, gadās, ka viss izvārītais ēšanai nemaz īsti nav piemērots, bet par to nākamajā pusstundā. Šajā tātad par pieredze virtuvē sākot vispirms. Tā jums ir profesionāli apgūta, vienkārši saimnieču gēni? Kā ir?
Saimnieču gēni. Man tas ir kopš bērnības nācis, jo man mama gatavoja, ome gatavoja, visi gatavoja, un laikam kaut kā man ielikās tas viss tajā bērnības augšanā procesā, ka es redzēju, ka tas bija normāls. Tagad meitām, tā ka viņas citreiz saka, ka es viņām pasaku puskrūmu jāņogas nolasīt, un viņas saka, ar prāts, man tagad jālasa jāņogas šī tādas mokas, tas ir tāds darbs, es saku, ziniet, nav gan darbs, es ar omi sēdēju pie šķūnīšu, mums bija 10 milzīgi jāņoga krūmi, un mēs arī pļāpādams viņus spaiņiem lasījām. Es saku, tā kā tas puskrūms nav nekas. Bet, jā, tur laikam arī sākās tas mans stāsts ar to konservēšanu, kad tā bija tāda liela harmonija, ka es Romu sēdēju, mēs vienmēr lasījām, pēc tam es zināju, ka mēs taisam, vāram, tad nosmeltās putus, no putām bija uzpūtenis, tad vēl šis un tas, un kaut kā tā konservēšana man kopš tā laika ir ļoti, ļoti patikusi, un tas, jā, es domāju, ir ielikt savā ziņā kaut kādā gēnā man.
Līdz ar to kaut kur noteikti mājās ir arī atvilkni ar vecmāmiņas receptēm kladē pierakstīt.
Nu, diemžēl tieši tā, kur man ielika šo mīlestību, arī vispār pret ēst gatavošanu un tās sajūtas viņas nav, ne, jo viņi ļoti ātri aizgāja no mums un nepaspēju noķert viņas klādes. Ir citas omas klāde, vīra omas klāde, un tur ir arī daudz pērlas, bet nu, tās man nav tik zināmas, un tāpēc man ir ļoti jāsaņemās, lai viņas gatavotu citreiz īpaši sālītas sēnes, un tas gan nav mans.
Kas notiek Līgas virtuvē šobrīd?
Man laikam ir līdzīgi kā Signai pirmās atmiņas par tādu konservēšanu, gurķu likšanu burkās un šīs te ražas novākšanu piespiedu kārtā. Nāk līdzi no bērnības, kad arī mana vecmāma un mana māma to visu darīja, bet laikam atšķirībā no Signas mēs to nedarījām kopā un es nekad pati neesmu konservējusi vai vārījusi ievārījums. Tas, ko es daru šobrīd, nu jau savā pieauguša cilvēka dzīvē, es vairāk izmantoju saldētus produktus un svaigus, bet man ļoti, protams, patīk šī tradīcija, šī kopības sajūta, šī gatavošanās rudens sezonai, vasaras nogalē. Bet tas nebūs īsts stāsts par mani. Manā virtuvē tas nenotiek.
Tāpēc arī jūs abus šorīt uzaicinājām, lai paskatītos uz tām iespējām no visām pusēm, jo to jau taču šobrīd ir tik ārkārtīgi daudz,
jā,
vai ne?
Jā, iespējas ir daudz. Nē, nu man arī ir tā, kad man bija kaut kādi daži gadi, kad es ļoti maz vārīju, tad es tikai saldēju visu, bet nu jau es esmu laikam nonākusi kaut kādā tādā stāvoklī, ka man gribās no visa pa bišķiņam. Līdz ar to mums ir vienmēr pilna saldētava ar rogām. Kā es smējos, kad beidzās sezona ap septembra beigām, tad man ir jāsien viņš ciet, lai nesmrākst vaļā, savādāk tur ir tik daudz. Bet mēs arī apēdam tiešām visu ziemas laikā, un es saldēju pilnīgi visu, sākot no pirmām ogām, teiksim, zemenēm līdz pat persikiem, aprikozēm, un tīpaši tagad Latvijā, kad aug, un plūmas es saldēju, jo tad ziemā tu vari arī uzcept jebko un pagatavot. Un tā mana pēdējā lieta, ko es tagad šogad ļoti eksperimentēju, ir es dehidrizēju visādas ogas. Es nopirku dehidrizātoru, sapratu, ka man arī patīk. Un tad sāku ar zemenēm, fantastiska garša, man nācās viņas ievakumēt un noslēpt priekš ziemas, jo sadāk, ja kurš ierodās, viņas visu laiku ēd, un tad man liekas, tad ziemā mums nebūs vairs ko ēst, un tad es ķiršus dehidrizēju un daudz ko, jo tur atkal tādā ļoti zemā temperatūrā ilgā laikā var visu sakaltēt, sažāvēt un ar ļoti daudz uzturvielām, tāpēc jā, man tas Man ir tāds sajūta dažbrīd šodien, kad vienīgais, ko es visu laiku daru, ir es vācu ogas, es viņas tīru, es viņas vāru, dehidrizēju, griežu, saldēju un tā katru dienu un visu laiku. Bet kamēr ir raža, tikmēr tas ir jādara. A pēc tam ziemā tā sajūta ir fantastiska, ka izņem.
Acīm redzot, Līga dzīvo pilsētā vai tomēr arī laukos šajā sezonā un arī katru dienu to vien dara, kā mizo vāca žāvē?
Nē, man ir mammai mājas pierīgā, kur mēs saucam tā mīļa par laukiem, kaut gan tas nav pārāk tālu no galvaspilsētas, bet arī ir dārs un tā čaklākā ogu un ražas vācē ir mamma un tad viņa padalās, bet es būdama pilsētniece mēdzu diezgan daudz, ko arī vienkārši nopirkt jau gatavu saldēt vai nopirkt saldēšanai.
Tieši par to gribēju vaicāt, nu, cik lielam ir jābūt tam ledusskapim saldēta vai kuru pēc tam aizšņorē. Virtuvs mūsu galvaspilsētas dzīvokļos nevis nav tik lielas.
Nē, nu, redzi, vienmēr jau ir jāskatās uz to, cik cilvēki ģimenē ko ēd un arī uz to patēriņu. Pieņemsim, es pilnīgi neatbalstu to, ka cilvēki sasaldē šausmīgi daudz un pēc tam pavasarī tad nezin, kur likt un met ārā. Ir arī bijuši tādi stāsti, tad man liekas, nav jēga to darīt, nav jēga piestoķēt to leduskapi saldētavu. Nav jēga to darīt arī tad, ja piemēram, nu, cilvēki ir divatā jaunu un krātit, kā viņi seši dzīvotu, to arī nevajadzētu darīt. Nu, mēs esam atkal, nu, mēs esam četratā, mēs esam, man vēl vairāk patīk, kad mums brauc ciemos, un es vienmēr kaut ko gatavoju, līdz ar to man tie krājumi ir lielāki. Mm. Nu, man ir lielā saldētava ekstra, un, protams, esošajā leduskapī ir vēl tā apakšējā saldētava, bet, nu, dažbrīd man liekas, ka man jau ir par maz, tāpēc, kad mēs vēl saldējam gaļu un dzīves un vispārējo, un garšaugus visus iespējamos, man tagad ārzā ir pilns ar garšaugiem, salvīti, timijāns, rozmarīns, jebkās oregano, tas viss tiek saldēts. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, gribētos citreiz pat vēl vienu to saldēt.
Tūlīt ķersimies arī pie receptēm, vēl tikai precizējot. Tas, kas ir sasaldēts, pat nelielā ģimenē, ir tā, ka goda vārds ir žēl mest ārā, un tad reizēm leduskapi saldētavas tālākajā sieniņā ir tādas dažas kārbiņas, kuras glabājas, nu, teju vai gadu gadiem. Nu, kādreiz ir ievārījums stāvēja gadu gadiem. Kā ir ar tiem saldētajiem? Drīkst saglabāt mūžīgā sasalumā un nekas nenotiks?
Nu, es laikam līdzīgi kā Signē esmu par to, ka mēs samērīgi iegādājamies produktus arī ikdienā, lai mums nav tā saucamais food waste, bet jeb ēdiens, ko mēs neapēdam, bet izmetam. Un tomēr rīkojamies arī dabai draudzīgāk par to domājot. Un arī man nav tā lielā bezizmēra saldētava, drīzāk visas sezonas gaitā garumā kaut ko vai nu atved no laukiem, kur stāv lielā saldētava vai iegādājas veikalā, bet man nekad nav bijis tā, ka kaut kas stāv un netiek apēsts, jo laikam jādomā ikdienā par to samērību, cik tu pats apēd.
Piemēram, mums ir bijuši gadi, kad ir kaut kādas lietas, kas ir stāvējušas. Nevajadzētu tā, ka tagad pēc 3 gadiem mēs velkam laukā kārbiņu ar, nezinu, zirņiem vai zemenēm un ēst viņu. Protams, ja viņi ir uzglabāti perfekti visu laiku, es pieņemu, ka nekas slikts viņām arī nenotikt, jo lielam, ja tā temperatūra, un arī temperatūra jāskatās, cik liela, pieņemsim, manā saldētā vai es esmu uzlikusi mīnus 24. Ja. Klasiski ir vairāk vai mazāk 18, mīnus 18, bet mīnus 24 grādi ir labāki, lai ilgstošāk saglabātu šos produktus, tāpat kā arī klasiski leduskapī man ir 2, nevis 4, jo tad arī labāk saglabājās produkti. Un tādā ziņā arī, protams, var pagarināt šo uzglabāšanas laiku, un ir svarīgi arī tas, kur mēs uzglabājam. Tas, ko es esmu sapratusi, es visu saldēju vakuuma maisos. Katru reizi saldējot tajā vakuuma maisā, gan man vienmēr ir tas jautājums, kad beidzot kāds izdomās tādu ļoti ekoloģisku vakuuma maisu, kur pēc tam varbūt vēlreiz var vakumēt vai kā. Bet es sapratu, ka man ir jāsaldē vakuuma maisos, jo pretējā gadījumā visi šie aromāti, kas ir saldēta, vai es domāju, neviens vien ir saskāries ar to, ka mēs izvēlkam mūsu zemenes, un viņām ir bišķiņ piegarša nedaudz no gaļas,
ledus,
no zivs,
piegarša.
No visa, kas ir sasūcies tajā ledū. Un es sapratu, ka man tā problēma bija, un tas bija viens arī no iemesliem, kāpēc mēs citreiz metām kaut ko ārā, jo es vienkārši nevarēju iest, jo tu jūti to saldētavas aromātu. Un tad es sāku saldēt, un es iesaku visiem īstenībā, kas daudz saldē, visu saldēt vakumā, jo tad nekādu aromātu saldētavā nav necik, un, protams, tādā veidā mēs arī pagarinām pašu produktu dzīvi un arī lielāka 100% iespēja, ka mēs to visu arī apēdīsim.
Mm-hmm. Uzklausīsim arī, ko klausītāji vēlas sacīt vai vajadzētu. Labdien!
Labrīt! Man būtu jautājums par upeņu saldēšanu. Zināms, ka upenes un dārijas citas ogas sasaldējo daļu tā cukura zaudē, kas tajās ogās ir. Līdz ar to viņas atlaidinātas ir skābākas. Ar ko veiksmīgāk, teiksim, blenderēt kopā vai kā pagatavot saldētas upenes, lai viņas to C vitamīnu daudzumu nezaudētu organismā? Jo esmu dzirdējusi, ka piens un piena produkti tā kā absorbē daļu no tā vērtīgā un ka varbūt ne viss tas labais blenderēt ar piena produktiem upenes tā kā nonāk organismā. Ko tad veiksmīgāk ir gatavot saldētas upenes?
Nu, ir tā, ka saldējot ogas, viņas zaudē aptuveni 20% C vitamīna, bet ja termiski apstrādā un vāra, teiksim, ievārījumā, pat uz pusi zaudē šo C vitamīnu, tātad, protams, saldēt upenis noteikti būs no uzturvērtības viedokļa labāk, nekā viņas vārīt ievārījumā, kur tiek pievienots arī daudz cukura. Ja ogas atsaldētas šķiet pa skābu, es parasti iesaku pievienot nedaudz medu un tad sablendēt. Manā pasaulē, manā ikdienā tā ir tāda veselīgākā versija. Par to, kā tie piena produkti tur ar to C vitamīnu un upenēm, tur droši vien zvanā vēlāk varētu pārtikas tehnologs komentēt daudz labāk.
Es arī uzskatu, ka, teiksim, es vispār upenes saldēju, arī vienmēr sasaldēju reti, kad vāru, protams, it kā agrāk ir no, nu, Ome mums agrāk deva upeņu ievārījumu kā vienu no pirmajiem dzērieniem, lai saukstēšanās laikā izveseļotos, es upeņu ievārījumu vairs nevāru, es arī vienkārši sasaldēju upenes, un tad ziemā es viņus atsaldēju. Pirmkārt, to atsaldēt, vienmēr, kad atsalstās ogas, tad ir suliņa apakšā. Tad to suliņu es, jā, citreiz samiksēju, pieņemsim, ar arī nedaudz medu un ūdeni. Un tad tas ir viens no veidiem, kā iedzert šo C vitamīnu tādā vēsākā veidā, ja negribāsiet īpaši bērnam dot tur tēju vai viņi, nu, negrib dzert. Un tad tās pašas ogas, jā, protams, var samiksēt ar medu, ar kļavu sīrupu, ar dateļu sīrupu, ar kokos ziedu cukuru. Ir daudz un dažādas opcijas. Te gan arī jāskatās katram, kā garšo. Man, piemēram, liekas, ka viņas nav īpaši skābākas, tāpat kā zemenes, man liekas, ka viņas fantastiskas, bet es tiešām zinu, ka ļoti daudz cilvēki, kāpēc saldē kopā ar cukuru, vienmēr, jo viņiem liekas, ka pēc tam ir pa skābu. Man ir grūti savā ziņā to saprast, jo man liekas, ka nav pa skābu, bet, protams, ja gribās, jā, balansam, tad var jau pielikt un labāk ir pielikt to pustēkaroti to brūno cukuru nekā, tur, es nezinu, viens pret viens kā ievārījumā to cukuru ar tām ogām, bet jā, opcijas jau ir dažādas.
Jā, es tev piekrītu, ka tas man šķiet ir stāsts par katru pašu garšas izjūtu, un ja ikdienā cukuru nelieto vispār vai lieto ļoti maz, tad ar laiku pierod pie produktu dabiskās garšas, un tu saproti, ka tas skāps nemaz nav tik skāps, un tu ieraugi un sajūti to īsto dabisko saldumu, kas ir tajā auglī vai ogā pašā.
Jautājums, ar ko arī viņi pēc tam ēd kopā. Jo, piemēram, nu, kā man viens no brokastu ēdieniem ir, teiksim, tīrs baltais jogurts kaut kāds, nu, bez piedevu, ar pašgatavotu muslī vai granolu, kurā jau ir saldums. Un, ja man tajā ir saldums, tad man tās ogas, man pat nevajag ogām vairs nekādu saldumu. Protams, vienmēr jautājums, ar ko mēs kopā ēdam, ar ko mēs kopā arī blenderējam. Pat nevajag blenderēt ar piena produktiem, var jau sablenderēt smūtijā, tāpat ar banānu un ar mango, piemēram, kopā, kas ir ļoti salds, un tad tās upenes, tur arī nekādi citi saldinātāji vairs nav vajadzīgi. Vai tās pašas datelis
arī kā dabiskais saldinātājs, tev pat nav jāpērk kaut kāds smalks dateļu sīrups, vienkārši
datelēm.
Žāvēts datelis nopirkt, izmērcēt viņus ūdenī un arī pievienot, blendēt kopā ar tām ogām, tas būs tāds dabiskāks un veselīgāks saldums nekā cukurs.
Un tur nepietrūkst tā mitruma, lai izveidotos
tās ogas, jā, viņas atkūst, vienmēr ir tā sula apakšā ļoti daudz un pilnīgi ar to sulu pietiek. Nu, ja, protams, mēs gribam kaut ko vēl klāt, tad jau šobrīd ir ļoti daudz arī citi pieni, kā riekstu pieni, auzu pieni, kokos piens ir ļoti garšīgi. Man, piemēram, viens no ziemas garšīgākiem smūtījiem liekas, mēs blenderējam mango, ļoti gatavu mango, upenes un kokos pienu. Nīs nekas cits jau vairāk nav vajadzīgs, jo, ja mango ir super salds, kokos piens pats par sevi arī ir salds, tas arī tāds ļoti labs, un tur ir visas pakāpes šķidruma un salduma ir ļoti labs.
Tikmēr klausītāji arī raksta par tiem pašiem leduskapiem, ka var atšķirties iespējas, jo vienādā izmērā leduskapī viens var ielikt sasaldēt 5 kg līdz minus 24, cits saliks uz 24 stundām 14 kg, un arī tā spēja turēt augstumu, regulēt to mitrumu ir ļoti atšķirības. Tā klausītāji saka, ka tas nemaz nav tik vienkāršs process.
Es teiktu tā, droši vien, ja mēs tā iedziļinātos tagad visās iespējās, kas ir saldētavām, tad, protams, mēs saprastu, ka mēs negribam saldēt neko, un tas viss vairāk sarežģīti. Man nav nekāda tur nenormāli smalka, dārga, augstākās klases pēdējā izlaiduma saldētava. Nē, man viņa ir daudzi gadi, bet ar domu, ka mēs pirkām, es zināju, ka var noregulot šos minus 24 grādus, es zinu, ka augšējā plauktā viņš sasaldē ātrāk, viņš skaitās tas plaukts, kurā ir jāliek saldēt. Pa lielam tas arī ir viss. Protams, es skatījos tilpumu pērkot saldētavu, jo tajā pašā izmērā ir, jā, tās starpība citreiz pat 12 litri, ko tu vari, nu, kādu litros mēru, ko tu vari sasaldēt. Un tad ir jautājums arī, kā mēs saldējam, jo pieņemsim šajos vakuma maisos liekot, ko es daru, viņš ir savakumēts un viņš aizņem maz vietu. Līdz ar to tos maisiņus var sakārtot ļoti smuki tā kā tādu tetri puzli salikt kopā un saiet daudz vairāk nekā, protams, ja mēs liekam tikai kastītes, bet nu, tas nav nekas sarežģīts. Vienkārši pērkot, it īpaši tagad saldētā, ir forši, ka ir šīs opcijas saregulēt grādus un paskatīties, lai ir vairāk kā mīnus 18, un tad jau, man liekas, ir viss labi.
Bet tā saldēšana arī iznāk mazliet piņķerīga, jo, nu, nebanot tos visus 4 kg zemeņu, kas tajā dienā ir varbūt nopirkti, varēs uzreiz ielikt saldētā. Tur zinām pakāpenīgi.
Nu, nē, es neteiktu tā. Es tiešām es satīru, es salieku, es zinu, kādas porcijas mēs ēdam, apmēram kādas ir man vajadzīgas, es tādos maisos salieku, un es vienkārši, protams, augšējā plauktā es maksimāli salieku, ko es varu, lai te ātrā saldēšanā un pārējo visu vienkārši saldētavā, un es neesmu saskārusies ar nekādām problēmām, un pēdējo reizi 10 kg ieliku saldēt, un visi dzīvi nekas nav atkusis.
Tikai gribēju piebirst, man liekas, ka piebilst nevajag tiem, kur paši nesaldē, nevajag justies kaut kādā veidā slinkiem vai kā, jo vai kam nav tās lielās saldētavas, jo mūsdienās jau ļoti daudz saldēt sogas un dārziņi ir pieejami arī veikalā, un tu katru dienu var nopirkt, un ziemas sezonā, kad svaigie dārzeņi, zaļuma ogas ir beigušies, ja vēlies ēst veselīgāk, tad tu vienmēr veikalā atradīsi arī šos saldētos produktus, kas būs ļoti laba alternatīva, lai pagatavotu veselīgu maltīti.
Uzklausīsim arī klausītāju jautājumu. Labdien!
Labdien!
Lūdzu.
Es gribēju pajautāt, kā labāk skābenītes sasaldēt vai lapiņas vai tomēr doblančēt un ar tādu šķidrumu ielikt, un otrs pa kabačiem. Kā lūdzu kabačus sasaldēt vai var sasaldēt? Paldies!
Par skābenēm ir tā, ka es saldēju arī vienkārši lapiņas, bet to, ko es esmu sapratusi, atkarīgs no skābiņa izmēra, jo citreiz mums viņas tā bišķiņa pārauga,
jā,
nu lielākas. Tad labāk ir no kātiņa noņemt nost
lapas daļu.
Jā, lapas daļu, jo ja tā skābene ir bijusi lielāka, protams, arī jautājums, ko pēc tam taisās gatavot. Ja es zinu, ka es taisīšu krēmzupu, tad man īstenībā ir viena alga. Bet ja es zinu, ka es, piemēram, taisīšu kaut kādu veidu sacepumu vai zupu, kurā ar tie gabaliņi peldēs, tad labāk lielākajām ir šo kātiņu noņemt, jo pēc tam, nu, viņš tāds stiegrēns tur, to nav patīkami ēst. Bet es saldēju vienkārši tāpat, es arī neblanšēju, un pēc tam es varu izdarīt visu, ko vajag. Par cukīnī, patiesību sakot, es neesmu saldējusi nekad, es nezinu, es arī šaubos, ka viņš īsti... Man liekas, viņš pārāk ūdeņains.
Ja, es esmu. Var, es tāpēc citu nesen gatavoju biezupu no gatavā dārzeņa, saldētā dārzeņa maisījuma. Tur bija zaļie zirnīši, zaļās pupiņas un bija arī šis te cukīnī tādās šķēlītēs. Tā kā acīm redzot, viņu var ar šo te ātrās sasaldēšanas metodu iespējams saglabāt. Es arī saldējos pat nekad neesmu, bet šajā zupā no šiem tas saldētājiem veikalā iegādātās dārzeņa maisījuma. Ļoti labi zināts, tiešām. Es biju patīkam pārsteigt, jo tur bija tāda paliela tie cukīnī gabaliņi, nu, ripiņas, tā kā. Bet es domāju, tā ir tā, nu, ražošana, kad
jā,
ar ātrās sasaldēšanas metodas.
Jā, es domāju, ka varbūt, ka viņi izmanto to citu daudz augstākos grādos viņi sasaldē, tad varētu būt. Bet, nu, kāpēc ne? Man tagad ir ļoti daudz cukīnīs, varētu pamēģināt vienu sasaldēt, paeksperimentēt un tad nākamgad atgriezties ar šo atbildi.
Norunāts randiņš, nākamgad ir sarunāts. Mēs sarunu par konservēšanu, saldēšanu, arī Dehidratēšana.
Dehidrizēšana.
Man, kaltēšana. Jā, kaltēšana. Vienkārši. Zāvēšana. Kaltēšana. Zāvēšana.
Kaltēšana. Turpināsim pēc brīža.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Un piekdienas redzījumā, kā labāk dzīvot, runājam par to, kā vasaras garšu vislabāk saglabāt rudens un ziemas mēnešiem. Tradicionālā konservēšana vai tomēr jaunākas metodes šeit mūsu studijā šorīt Signe Meirāne un Līga Andžāne, abas ar savu mazliet atšķirīgu pieredzi virtuvē, un šobrīd esam sazvanījuši arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas katedras docentu Solvita Kampusu ar pie tālruņa. Labdien!
Labdien!
Ja domājam par konservēšanu, par tradicionālo ievārījumu vārīšanu vai marinēšanu, kādas ir tās tipiskākās kļūdas, kuru dēļ saimnieču cītīgi gatavotais darbs beigās būs viss vējā un nebūs ēdams?
Nu, es domāju, parastākās kļūdas jau varētu būt tieši, nu, kā lai saka, higiēna, nu, tas, ka varbūt netiek ievērots, viss netiek kārtīgi nomazgāts, izmazgāti, iztīrīti trauki, vai arī par maz tiek karsēts. Nu, teiksim, kad mikrobi visi neaiziet bojā, tad vienkārši konservi savojājas.
Un burku, vāciņu izvēle, te ir kāds īpašs faktors tajā procesā?
Nu, es domāju, ka galvenais faktors ir, lai tie vāciņi vienkārši labi noslēgtu, jo, nu, citu tādu nozīmīgāku faktoru tur nav, vai tas vāciņš tur ir mazliet tādas vai citādākas formas. Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka, nu, vecie labie plasmasas saucamie vāciņi, tie nenoslēdz hermētiski. Ja iet runa par hermētisku burciņu noslēgšanu, tad vienīgi mēs varam izmantot vienus vai citus metāla vāciņus.
Un jūsu pašu virtuvē, kas ir tā iecienītākā recepte? Jūs turties pie tradicionālajām gurķi, tomāti marinēšana, tai pašā želejā ievārījuma vārīšana, vai arī jūs meklējat un mēģināt ko jaunu?
Nu, patiesībā mana izvēles vairāk jau saistās ar manu mājinieku vēlmēm un to, ko viņi ēd un ko viņi nēd, un jāsaka godīgi nevienmēr un visi visu ēd, bet, nu, laiku pa laikam, jā, es arī kaut ko pamēģinu arī jaunu, un dažreiz arī izrādās, kad mājiniekiem iegaršojas tādā vai citādākā veidā pagatavots, nu, piemēram, kaut vai tie paši tomāti, ja, nu, ļoti tur tradicionāli želejā vai arī vienkārši tomāti sāls ūdenī vai savā sulā. Nu, es, piemēram, ņemot vērā to, ka tomāti daudz ir ar visādiem bojājumiņiem un vēl kaut ko, un tie jau tādiem labiem konserviem nedar, tad, teiksim, šādas tomātas ļoti viegli ir sasmalcināt, un, nu, mēs gan viņas mīzu ņemam nost, jo tās mīzes pēc tam sasmalcinātā veidā parasti ir tādas nepārāk patīkamas ēšanai, bet pārējais tomātus viss tur paliek, un tad es viņus vienkārši sataisīju kopā vēl ar dažādiem garšaugiem, baziliku tur un vēl citiem, un šāda varētu teikt vienkārši, nu, tomātu masa ar gabaliņiem izrādījās, ka man bērniem ļoti, ļoti garšoja, un viņi ir gatavi apēst veselu burciņu vienā reizē.
Mēs iepriekšējā pusstundā daudz runājām par saldēšanu, un klausītāji arī zvanīja un vaicāja, ko darīt ar upenēm, kuras atsaldētas liekas skābas, daudzi tādēļ saldēt liek kopā ar cukuru, un klausītājs jautājums bija, kas notiek, ja upenes sablenderē ar pienu, viņai šķiet, ka C vitamīna attiecības ar pienu un piena produktiem nesot īpaši labas. Kā tur ir?
Nu, nevar teikt, ka tieši C vitamīna attiecības ar pašu pienu. Šeit vairāk varētu teikt, ka jautājums ir par pašu sablenderēšanu. Jo tiklīdz patiesībā mēs sablenderējam, jeb sasmalcinam, tad jau ļoti īsā laikā pēc šīs sasmalcināšanas atbrīvojas visu starpšūnu telpā atrodošies fermenti, kas parasti ir vairāk ieslēgts dažādās šajās šūnu struktūrās. un arī tādi fermenti kā askorbināze, kas vienkārši šķeļ C vitamīnu. Tāpēc es arī jau agrāk esmu teikusi, ka nekad pēc sablenderēšanas, jeb sasmalcināšanas, nu nevar ilgstoši atstāt šo masu vienkārši vai nu ledusskapī vai tā, jo šie fermenti turpina aktīvi darboties. Ja mēs uzreiz sasaldējam šādu masu, nu, teiksim, mīnus tais pašos 20 grādos, tad fermentatīvie procesi, nu, nevar teikt, ka pilnīgi tiek apstādināti, bet, nu, vismaz tiek tik lielā mērā palēnināti jau, ka, nu, to ir procesi tur norit jau salīdzinoši ļoti lēnām, un tad vairs tā C vitamīna pazušana nav tik strauja.
Un kurš ir auglis vai dārzenis no pilnīga jaunuma jūsu virtuvē, no arī dārzos tās kultūras mēdz nāk klāt jaunas šķirnes, jaunas sugas? Jums ir kāds šī gada pilnīgs jauns atklājums?
Šī gada pilnīgi jauns? Laikam jau tieši konkrēti šogad nekas tāds tik jauns nav nācis. No salīdzinoši jauni manā dārzā. Ir, piemēram, zelta jāņogas, kuras dažas gadus atpakaļ sāka ražot intensīvāk. Nezinu, cik daudz klausītāji ir iepazinušies ar šādu veidu ogām.
Svaigajā pēšanai vai arī glabāšanai ziemai?
Visādiem veidiem. Nu, principā līdzīgi kā upens un vienkārši jāņogas. Zelta jāņogas arī ir gan lietojamas sulieguvei, pārstrādē, ievārījumos, sasaldēšanai. Nu, jebkādos veidos principā var izmantot.
Mhm. Lielas paldies par šo sarunu. Salveta Kampusa, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas katedras docente bija pie mūsu tālruņa. Un mēs varam turpināt sarunu šeit studijā ar Signu Meirānu Līgu Anžānu atbildot arī uz klausītāju jautājumiem, uzklausot klausītāju pieredzi, te Ināra ir atrakstījusi ar savu pieredzi gatavu dalīties par cukīni un ķirbiem. Viņa saka, ka tos vajag uz lielās vai mazās rīves sarīvēt, tad salikt maisiņos un saldēt brīnišķīgi, var gan saldējumus, gan zupā likt. Lūk, tāda Ināras pieredze.
Super. Ļoti labi.
Lūk tā. Pamazām velkam ārā pildspalvas un papīri, jo šādās sarunās parasti gribas arī kādu recepti pierakstīt. Nu, par Signes jāņogu ievārījums vai jāņogu želeja, kas tā bija, kur tās putiņas veidojas?
Jāņogu želeja, jā. Jā. Tur Alma gan agrāks vairāk sulas spied, bet es vāru tādu tīru želeju, ko pēc tam var ēst ar sendičiem, pie cepešiem un ar maizītēm. Bet pirms mēs par receptēm, es gribēju pieminēt, bija jautājums par to, par jauniem kaut kādiem augļiem dārziņiem. Jā. Es šogad atklāju Dobeles dārzkopības institūts, kur ir ceriņdārs, mēs visi braucam uz ceriņdārzu skatīties. Un es 15 gadus dzīvoju praktiski pa vasarām tur blakus un nekad nebiju zinājusi, ka viņiem ir milzīgi, viņiem 36 hektāri dārzs ir kopā un 32 no tiem ir ar augļiem un ogām. Un es šodien, nevis šodien, bet šogad, šovasar esmu tur tā kā tādā mazs bērns konfekšu veiklā, kuras vispār man acis liels un es neko nesaprotu, tāpēc, ka tur ir tādas šķirnes, es visiem iesaku aizbraukt un paskatīties tādas šķirnes ogu un augļu, kad es pat iedomāties nevarēju, piemēram, tā kā bija aveņu sezona, bija melnas avenas. Mm-hmm. Fantastisks, vienkārši tā garša, unikāla. Viņiem augot plūmas, kas ir ābolu lielumā, jo tur, piemēram, ķirši ir vairāk kā, cik tur 100 šķirnes ābolu, vispār vairāk kā 1000 šķirnes, un to visu arī var nopirkt. Nu, ne pilnīgi visu, jo viņi Jā. Daudz ko selekcionē, bet ļoti, ļoti daudz arī var nopirkt. Bet tiešām es nekad nebija iedomājusies, ka Latvijā aug lieli persiki, aprikozes, plūmas ābolu lielumā. Un, tā kā, jā, tas ir man, piemēram, atklājums par tām jaunajām šķirnēm. Es tur katru nedēļu iegriežos un es tā kā tādā, jā, tiešām konfekšu veikalā es skatos, man kā saka, Dievs, re, kur 16 šķirnes ķirši, kurus tagad ņemt, kad viņi bija. Te tur tādas zemenes, āvenes un tagad tā, nu, raža būs īstenībā, nu, kamēr beidzās vēl bumbieri nāks āboli. Tas ir par jaunatklājumiem. Man liekas, ka tā ir tāda fantastiska iedvesma, ja nevien saldēt un konservēt, tad vismaz redzēt, ka mums Latvijā ir ļoti daudz interesanta un arī to pagaršot.
Mm-hmm. Ēriks tikmēr raksta, ko darīt ar saldējiem ķiršiem. Viņam ievārījums esot bezgaršīgs, atsaldēt tie garšojot nu mazliet pēc komputa, un tāpēc viņš vaicā, kas tad ir ar to žāvēšanu. Lūdzu, izstāstiet tuvāk.
Nu, ķiršs arī var kaltēt. Jā. Tur tikai nevajag paslinkot, un ja ļoti daudz ķiršs, tad vajag iegādāties. Es iesaku iegādāties to atkaulotāju speciālo, kas ļoti atvieglo gan ķiršu izmantošanu ievārījumos, gan arī saldēšanu. gan, piemēram, šo pašu žāvēšanu, jeb kaltēšanu dehidrātorā. Izņemto kauliņu ir tāds speciāli ierīce, un tad tos ķiršus var kaltēt, kā jebkuru ogu vai auglīti.
Vienkārši tas, ka cik ilgi jākaltē ir atkarīgs, nu, to es šogad notestēju no ķiršu izmēra, protams, jo daži ķirši man sakaltējās jau 60 grādos 10 stundās, bet dažiem pēc bija vajadzīgs pat kaut 14-16 stundas, tāpēc, ka viņi bija ļoti, ļoti lieli. Bet garša ir fantastiska. Ļoti, ļoti garšīgi. Nu, man ar saldajiem ķiršiem ir tā, ka es vāru ievārījumu, un viens no manu draugu vismīļākajiem ievārījumiem ir tieši saldo ķiršu ievārījums. Tur ir cīņa par burciņām un kurš ātrāk viņu izēdīs. Es vāru ļoti klasisku saldos ķiršus ar vaniļu. Jā, tā tāda nemainīga vērtība šī kombinācija.
Nu, vaniļa pie saldajiem ķiršiem jau neizklausās pēc tradicionālas virtuves klasikas. Kas tur ir?
Nē, nu, tā ir tāda pasaules klasika. Jā, nu vaniļu pielikt ar ķiršiem, tas ir jebkurā franču desertā, kur, ja liks kādu garšu, jo negrib neko sarežģīt, tad ir vaniļa. Jā.
Tad parasti ievārījumi cukurs, vaniļa un ķirši?
Vēl ir viena būtiska lieta, ko es daru. Ļoti daudz, protams, vēl ar vienu vāru to klasisko ievārījumu, teiksim, viens pret viens, jā, cukurs ar augļiem. Jā. Es to nedaru, tāpēc, ka pirmkārt man ir pa saldu, otrkārt, jā, man negribas ēst tik daudz cukuru, un tāpēc tas, ko es iesaku, ir izmantot pektīnu. Pektīnu vai nu var nopirkt šobrīd eko veikalos, gan es tikai esmu redzējusi, vai arī pektīnu īstenībā ir tīpaši tagad, kad ir daudz tikko skābi āboli, var izvārīt. Ļoti vienkārši. Tas, kas ir jāizdara, mēs paņemam, piemēram, katlā saliekam notīrītus ābolus, bet ar visām serdēm, ar mizām, vienkārši viņi jāsašķiļ. Jā. Ar to, kur šķēlēs griežu, sagriežam un tādu arī visu liekam katlā. Saliekam katlā, nu, cik gribas, un saliet ūdeni, lai ir kādi, nu, 4-5 centimetri virs tā daudzuma. No sākuma uzvārīt uz lielas liesmas, lai viņš sāk vārīties, un pēc tam vārīt uz tādas vidēji augstas liesmas pusotru, divas stundas. Tad, kad šis ir viss savārījies, to izkāšu ielēju marlē, tas, ko es daru, es paņemu sietus, ielieku marli, salieku šo visu masu iekšā, un viņu ir tā kā jānotecina. Es sasienu, uzlieku uz slotskāti, man ir tāda instalācija,
tā sierasiešanas procesa apmēram.
Čik, un man pagrabā stāv, agrāk man stāvēja virtuvēs ar leduskopi un plauktu. Nav skaisti varbūt, bet tad, kad tas ir izdarīts, viņam jāļauj notecēties vislabāk ir kāds 12 stundas uz vakaru. Līdz rītam aizmirstam. Pēc tam to pektīnu sapilda burkās. Burkas var nosterilizēt ļoti vienkārši 15 minūtes 150 grādos krāsnī un vākus novāram. Vardošā ūdenī. Var šādu sapildīt, tādu gan ir jātur tik un tā leduskapī, 2, 3, 4 nedēļas. Nu, labāk ir 2, bet 2 nedēļām pat var nesterilizēt burkas, bet, ja grib 4, tad leduskapī. Ja nē, tad var sasaldēt. Var sasaldēt ledus saldējumos trauciņos, kubiņos, tik cik, lai zinātu, ka ir kādas porcijas. Jā. Un tad ielikt kaut kādā no šiem maisiņiem vai kastītēm, un pēc tam arī visu ziemu izmantot. Un šāds pektīns ir ļoti labs, jo tad tas, kā es vāru, tad ir kilograms, piemēram, šie iztīrītie ķirši, pus kilograms cukurs, es lietoju gaišu brūno cukuru, cukuru niedru, un liet klāt pektīnu. Teiksim, uz tādu kilogramu es laju apmēram kādus 200 ml šo pektīnu. Bet tas process ir tāds, ka mēs no sākuma pavāram ķiršus ar cukuru, lai viņi izkūst, tad viņi vārās, nosmaļam putas, un tad, kad, teiksim, ir pagājuši kāds 5-7 minūtes, tad pielai pektīnu, ka putas jau ir nosmelts. Un turpina vārīt uz augstas uguns, kamēr ir gatavs, un gatavību ievārījumam var noteikt ļoti, ļoti vienkārši. Es jau tā aizskrēju uz priekšu, bet es pateikšu. Pirms sākam gatavot ievārījumu, ieliekam saldētavā karotes, jau jebkuru metālu priekšmetu. Bet es salieku, ēdam karotes, 5. Un tad, kad ir pagājuši šis laiks, kaut kādas 10 minūtes, kad vērās ievārījums, mēs redzam, ka tās prakšķi, kas nāk ārā, viņi jau ir tādi biezi. Jo no sākuma viņš tāds
mutuļo,
jā, pēc tam viņi jau ir tādi biezi un tādi ķepīgi, liekas. Tanī brīdī noņemam no liesmas katlu, uzliekam uz šīs sasaldētās karotes, ieliekam atpaļ saldētavā un minūte ir jāpagaida. Pēc minūtes uz karotes var redzēt to, kāds viņš būs, tā ka viņš būs atzisis. Un tenī brīdī mēs izņemam lakā, paskatāmies, vai viņš ir šķidrs, vai viņš ir ciets, ja liekas, ka ir super labi, var atcerēties, ka viņš paliks vēl nedaudz biezāks, ne tā, ka ļoti Jā. Biezāks, nedaudz. Ja uz tās karotes ir labi, tad var pildīt burkās. Ja viņš liekas vēl pa šķidru, tad pavāram vēl minūti divas uz augstas liesmas, paņemam nākamo karoti, uzliekam, un tas skaitās tās augstās karotes tests, ļoti ātri minūtes laikā var noteikt, jo es, nu, bieži vien eksperimentējot arī vārot kaut ko jaunu, mēs nezinām citreiz, nu, cik ilgi. Tad šādā veidā var ikma minūtē divām notestēt, un tas ir visvieglākais veids, kā pateikt, ir vai nav.
Nu, re, un tagad kārt līgas receptē, jo, ja mēs ņemam ķiršus, tad kas būs pārējās sastāvdaļas vārot līgas ievārījumu?
Jā, es laikam atšķirībā no Signas neesmu tik saimnieciska, un man divas stundas, kas pavadītas pie plīcis, izklausās ļoti daudz un ilgi, un es laikam vairāk pārstāvu tās mūsdienu saimnieces, kas pavada mazāk laika.
Bet tas nenozīmē, ka mazāk saimnieciska, jo ievārījums tik un tā būs.
Bet, un es nekad nevāru ievārījumus pēc klasiskajām metodēm, man ir tā saucamie ātrie ievārījumi, kurus es gatavoju no saldētām ogām. Nu, piemēram, klasika varētu būt tāds, ir jau dažādas tās recepts, bet, piemēram, ja tā es tādu vasaras ogu ievārījumu, tad paņem 400 gramus kādas saldētas ogas dažādas, pievieno 3 ēdamkarotas medus šķidru, piemēram, vai kļāvu sīrupu, un tad katliņā vai nelielā paniņā uz tādas vidēji lēnas uguns uzkarsēja pavāri, tur kāds 5-10 minūtītes, līdz tās ogas kļūst mīksts. Ja grib, vēl var saspaidīt arī ar dakšiņu vai to kartupeļu viesputras, to stampiņu, ja negribās tos gabaliņus. Un tad es pievienoju, lai dabūtu to želē veidu konsistenci, kas mums tā kā parasti ievārījumos un džemos ir. Pievienoju 2 ēdamkarotas čijā sēklas, un atkal nedaudz iemaisa uz mierīgas tādas uguns, nedaudz pavāra, kāds 10-15 minūtes, pēc tam noņem no plīts un atdzesē. Un tur jau arī var variēt, ja gribās kaut ko pikantāku vai garšīgāku, tur vai kaut kāds cits nianses, var gan rīvēt citronu miziņu pielikt, gan ingveru, bet tā būtu tāda, nu, klasiska, vienkārša recepta, kā es uztaisu tā saucamo ātro ievārījumu, kur var, nu, dažas dienas, tiksim, kādas 5 apmēram arī uzglabāt leduskapī, aizvākotā burciņā un izmantot gan pie pankūkām, gan pie tās pašas Signas jau minētās brokastu granolas ar grieķu jogurtu vai kādu citu jogurtu bez piedevām, lai nav tas liekais cukurs. Tāpat var arī taisīt šo ievārījumu, ja 3-4 mīkstas tādas žāvētās dateles, nedaudz ūdenī, arī šajā te pašā pannā uzvāra, un pievieno pēc tam tās saldētās ogas un čijā sēklas, un beigās tur veidojās tāds foršs ievārījuma alternatīva tiem, kuri vai nu veselības apsvērumu dēļ nedrīkst cukuru lietot, vai ir, kā saka, brīvprātīgi izvēlējušies samazināt šo cukuru daudzumu, bet to ievārījumu pie brokastu putras vai uz kaut kādas grauzdētas maizes čēlītes tomēr grib.
Čijā sēklas nenojauc to garšu? Nav kāda cita niansa no tām?
Nē, viņas ir ļoti neitrālas, manuprāt. Tur vairāk stāsts varētu būt par to, vai cilvēkiem patīk vai nepatīk tā konsistence, ko viņas dod.
Nu, ja tā patīk. Aveņu sēkliņas papildu. Nu,
jā, viņas varbūt nedaudz tiem, kas nekad nav ēduši čijā sēklas, viņas atgādina nedaudz pēc konsistences aveņu sēkliņas. Un ir jau dzirdēt visādi smieklīgi salīdzinājumi par kurkulīšiem un tamlīdzīgi, bet nav tik traki, jo ja tas ir stāsts par veselību un tiešām ir jāmeklē šīs tā alternatīvas tam OMS klasiskajam tradicionālajam ievārījumam, un tas cukurs no ēdienkartes ir jāizslēdz vai stipri jāsamazina, tad ir dažādi veidi, kā var atrast alternatīvas. Un, tā kā mēs izmantojam šīs tas saldētās ogas un minimāli viņas termiski apstrādājam, tad viņas arī saglabā diezgan daudz nu, šo C vitamīnu arī salīdzinoši tā kā augstāku uzturvērtību.
Nu jā, un arī nav tik ilgi.
Nu, tas notiek ļoti darbošanās.
Nu, ja nav tā laika iespēja.
Nē, nu man ļoti patīk tas process, tas vārīšanas un pēc tam, kas maržo māja, un tā man liekas ir tāda, man nesen kā viena draudzene pateica tādu komentāru, ko viņai bija pateikusi laikam mācītāja sieva, un viņa saka, un tu iedomājies, es iegāju viņu mājā, un viņiem nesmaržoju pēc ēdiena. Cik briesmīgi ir tas. Un Es ne tāpēc tā esmu ēst, bet man, piemēram, ļoti, ļoti patīk tā sajūta, kad māja, ka vārās tas ievārījums. Jā, man negribās viņu tik saldu. Es netaisīšu ļoti visas tās klasiskās versijas, bet man ļoti patīk tā sajūta, man patīk, ka ir salikts. Un tad es zinu, ka man ziemai, tad, kad es Ziemassvētkos dāvināšu dāvanas vai iešu ciemos pie kāda, man vienmēr ir ko aiznest ciemkukulī. Tas ir man, kāpēc arī vāru tik daudz, jo patiesībā es ļoti daudz arī viņu dāvinu to ievārījumu. Man liekas, ka tā ir tāda maģiska sajūta, ka mēs tajā, nu, mēs sestdienās un svētdienās praktiski tikai ēdam, jo ir tradīcija ēst vafeles vai pankūks, un, jā. Ja dažreiz man likās, saka, kungs, nu, cik var, tad es domāju, nu, kamēr meitenes tādā vecumā, es to izbaudu, jo būs diena, kad viņas vairs neēdīs vafeles pankūks pie mums, un tad es varēšu arī ēst kaut ko citu jokasties. Bet, un man ļoti patīk tā sajūta, mēs saliekam dažādus ievārījumus no rīta, un tad katrs var izvēlēties, ko tad pie tās pankūks grib, un tu... Un es atceros, kā es, teiksim, tagad mēs braucām lasīt ķiršus, kā es tos ķiršus lasīju, un kā mēs viņus tīrījām, meitenes tīrīja kauliņus, un tad es vārīju, un tad tas tāds vesels stāsts ir, un man liekas, ka tas man nāk līdzi, ka tas nav tikai tīrs produkts, ko es apēdu, bet tā konservēšana, kopš vecmāmiņa bija, un viss ir tāds stāsts, ka tā ir tā vasara, tā siltā diena, ko mēs pēc tam tajā ziemā ēdam, un liekas, vau, cik forši.
Nu jā, tur laikam stāsts ir par to procesu un mīlestību, ko mēs tajā ieliekam. Es laikam tiešām esmu, kā Signe saka, vairāk cilvēks, kurš ēdienu gatavojot domā primāri par uzturvērtību, man ir svarīgi, lai viņš saglabā pēc iespējas vairāk to vitamīnu. Arī, ja paskatāmies uz veselības ministrijas nesen publicētajiem jaunajiem veselīgu uzturu ieteikumiem pieaugušajiem, tad tur ir ieteikts patiešām dienā apēst vismaz 500 gramus dārzeņu augļu ogu, no kuriem tātad šie 300 gram varētu būt dārzeņi, 200 gram varētu būt ogas un augļi, un vēlams, lai vietējas izcelsmes, lai ir sezonāli, un tāpēc arī, kad mēs gatavojam šos te krājumus ziemas sezonai, ieteiktu atcerēties, ka ziemā mums tātad augļi un ogas un dārziņi ir ne tikai konservēti vai ievārījumos, bet arī jāatcerās diezgan daudz viņus apēst svaigus, un tur mums lieta noderēs tie saldētie krājumi. Mhm.
Jo tā sajūta, ka tu ziemā izņem tās aprikozes, pagājušajā gadā es tieši tirgu pirku latviešu aprikozes, fantastiski garšīgas, pirmo reizi dzīvē.
Mums arī dārzā ir viena aprikoze.
Un es viņus sasaldēju, un tad es atceros, bija kaut kad dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, un es izņēmu no rīta brokastīs, un es arī uzliku uz tā paša jogurta ar manu to muslī sagatavoto. Man pilnīgi likās tik neticam, ka es varu decembrī ēst tās aprikozes, viņas vēl tādas kā atsalst, viņas tādas mīkstas, bez mazliet kā izcepts, viņas nav stingras, fantastiski garš, jā, tāpēc tā saldēšana ir ļoti būtiska, jo mēs praktiski katras brokastis mājās visu ziemu ēdam kaut ko no tā, ko es sasaldējusi esmu ziemā un vasarā, un es zinu, ka tur ir arī ļoti daudz tā uzturvērtība un gribās to zemeni ziemā, bet vienīgā zemene, ko dabūt, ir tā saldētā no tās vasaras.
Jo mēs jau visi zinām, ka mums ir ieteicams ierobežot ikdienas uzturā to sāls daudzumu un to cukuru daudzumu, bet nu, šīs tradicionālās vecmāmiņa metodas, diemžēl, nu, ir nedaudz novecojušas, varbūt no tāda veselīga uzturu viedokļa.
Vēl pēdējais jautājums, ko lūdzu precizēt Maiga, viņa vaicā, vai tad pektīnu vispār drīkst vārīt, neizvērās ārā, viņa jāņogu želēju pārvārījus un beigās sulu vien sanāk uz pektīnas kaut kur pazūdis.
Nu, tieši gatavojot šo no zaļajiem āboliem, kuriem vēl sēkliņas ir tāds gaišas, nekas neizvērās ārā, ļoti labi sanāca man, tāpat es esmu gatavojusi arī no ērkšķogām šo pektīnu, nu, no visa, kas ir tāds zaļš un skāps un vēl nav sagatavojies. Nu, Es to daru katru gadu, man nav bijis tā, ka man izvārītos, nē, arī jāņogu, želeju taisot, man arī nav bijis tā, ka izvārās, tāpēc jautājums varbūt, kas tur ir kaut kāda cita miedarbība bijusi, vai citreiz, protams, arī šķirnes mēdz būt, bet nu jāņogām it kā tas skābuma līmenis ir tik augsts, ka nevajadzētu tā notikt, tāpēc jā, es nemācēšu uz to atbildēt, bet manā praksē, un es vāru jau kāds 8 gadus, tā nav bijis.
Lūk tā tad mazāk marinēšanas, vairāk saldēšanas, žāvēšanas.
Mazāk cukura,
jo vasaras atmiņas jau tik un tā ir saldas. Un ja vēl tās izdodas saglabāt arī ar garšu līdz rudens un ziemas mēnešiem, tad prieks par to. Paldies arī par sarunu šorīt redījumu, kā labāk dzīvot viešņām, pavāru grāmatu autorei Signei Meirānei un blogerē veselīgu uzturu atbalstītājai Līgai Anžānei. Šīs dienas redījuma producente Loreta Bērziņa pie Skaņa pulca Mārtiņš Paiglis studijā Artis Koja. Lai jauka nedēļas nogali!
Kā labāk dzīvot?